Aurrerantz goaz, denpora alkartera joko dugu orain, bertan daukagu Borja Muñoz gure laguntzailea, eta badakizue bera terapeutea, sesologoa eta psikologoa ebadala, eta urte hasieran gagoz, Borja, egun hon eta ondo etorria?
Kaixo, egun hon eta urte berri hon, bai.
Bai, zeuribe. Bueno, ba, lehengo aldiak aipatuko ditu gaur, ez da, urte hasieran gagoz, eta urte hasier honegaz batera, ba, lehengo aldiak, lehengo harremanak, lehengo bikotea. Zer esan zeinke oneri buruz?
Ba, ditu, ba, ziera, zeran, bukatu genuen urtea, pizkate, harremanen amaile eta zitze egiten, eta apurketak, eta zela amaitzen dien harremanak, ba, bueno, nahi nun hazi urtea, pues, pizkabat, hazieren inguruan hitz egiten, ez? Lehenengo aldiak, zeran azten dien gauzak. Ze askotan hitz egiten dugu, hazierei buruz, eta maten du, hasiera dela momentu bat eta punto. Baina, benetan, azterakoan hasiera horiek dira hasieraren hasiera. Ez, eta hasiera hori pues konplexuagoa dela. Ez da play bat ematen bezala, ez? Pelikula bat ikusten dugunean ematen diogu play, baina pelikularen hasiera dira pues lehenengo 15 minutu, lehenengo 20 minutuak, liburu bat hartzen dugunean irakurtzen, ba liburuaren hasiera pues igual dira lehenengo 20 horri edo lehenengo 30 horri alde, ez? Ez diogu ematen hasiera eta soilik irekitzea liburua. Eta, ba, pentsatu behar dugu bai, bizitzaren hasiera berez, ba, zer da, ez? Eta, noiz bukatzen da bizitzaren hasiera, ez? Da, haurtzaroan, nerabezaroan, bueno, batek daki. Eta horrekin, pizkate, hasiera honetan, jarri, pues, zelan, gauzak azten ditugunean, ba, beti azten ditugu, ba, asmo on askokin, ez? Segurazki, pues, entzuleek egin dituztela euren asmo onak urtea azteko, eta segurazki hasi dela dana, pues bueno, pues nahi dut hau egin eta dakiz zer. Ze gertatzen da asmo on hoiek askotan, pues bueno, proiektzioak direnean eta proiektatzen dugunean zerbait, pues izan aldia, ba motivadoriak eta bueno, energia mugitzeko eta jakiteko zer nahi dugun eta zer ez dugun nahi. Baina askotan asmo on hoiek bihurtzen dira espektatibak. Eta askotan gugan jartzen dian espektatiba batzuk, ez? Eta adibidez, lehenengo aldi batzuk, adibidez, nerabezaroan gertatzen dian lehenengo aldiak, lehenengo harremanak, desira azten denean pizten, eta guztia, ba, beti gertatzen da, ba, espektatibez beteta bihurtzen dela. Ezan, azten ditugula, ez? Claro, galdetu behar dugu adibidez, 2023 hau, zelan hasiko dugun, ezaten badigute, 2023a izango da, ba, gerraz betetako urte bat, lehorteak etorriko diela, kanporatuko digutela gure etxetikan, ez dakit zer, pues, segurazki, pues, gaizki, hasiko dugu urtea, ez? Perspektiba txar batekin. Ba, zaten bat digute, 2023a izango dela zoragarria, izango dela, pues, ez dakit, pues, lan gutxiago egingo dugula eta gure soldata igoko dela, bueno, pues, beste talente batekin. Ba, guleren nengoaldiak, gure bizitzaren, gure lehenengo harremanak, daz holan beteta, ezakizen bat historiaz. Baina ez da berdina, adibidez hemen, ba, emakume izatea edo gizona izatea, lehenengo aldi horietan. Batzuei, esaten diete, lehenengo aldiak izango direla, zoragarriak, lasa, izango da, pasatuko duzu zuberondo, eta beste batzuei, neskei alegia gehien bat, esaten zaie, kontu zibili, dana arriskutsua izango da, mingarria izango da, harreman erotikotaz itzen egin dugula. Eta gainera, hemen, kontutan hartu behar dugu, bebai, harreman heterosexualen inguruan beti itzen egiten dela. Eta ja hor, proiektzio bat dagola nera bengan, ez? Zelan esaten zaie, bideratzen zaie, bide batetik, praktika batzuetara, eta gainera, edukiz beteta. Eta ez daukate informazio asko, ez dakit gogoratuko duten, edo entzun baduten entzulek, gure lehenengo saioan bebai itzen genula, ze informazio gutxi daukaten nerabeak, adibidez, sexualitatearen inguruan eta zelan azten dituzten euren lehenengo urteak, harremanak, bai. Informazio oso gutxirekin, oso gutxirekin. Orduan, galdera egin behar diogula, bar, zer kontatzen diogu gaztei harremani buruz, ez? Eta askotan, ba, agertzen da, ba, virginitatearen ideia hori, eta, claro, zer da virginitatea neskentzako, zer da virginitatea mutilentzako, zer da virginitatea heterosensualentzako, zer da virginitatea gehi eta lesbianentzako, eta hor, gaur egun, ez dakizu zenbat, hitz egiten den, adegiz, ikastetzetan, oaindik, ideia honen inguruan. Eta askotan ez dakigula nondik datorren bez. Eta adibidez, pues, zelan virginitatea, pizkat Virgotik datorrela, Virgo eta Imena gauza bera diela,
bai.
Eta orduan izen edo zeozer holan deskriptiboa, anatomikoa izanako zala, hau da, ba, Virgoa dezagertzen den momentu bat, ba, bihurtu da preskripzio moral bat eta ez deskripzio anatomiko bat, ez?
Bai, bai.
Zer gainera, oso gutxi dakigunez, pues jakin berin marra zelan imen hau askotan bera bere kabuz bere mundu guztia ez daukala, gainera da zerbait soilik alua dakaten pertsonak dakatena
bai.
Eta askotan ja lehenengo urteetan, osea bere funtzioa da vaginaren zarrera zarrera babestea. Eta hori adibidez, ja, nera bezaroan, beste natura berak, beste gauza batzu jartzen dituena, vagina babesteko, adibidez, ileak, eta beste gauzak, gorputzak azten da, dezaten ditzen Virgo hori edo imen hori. Orduan, gertatzen da askotan, ja, nera bezaroan, azken urtean, 17, 18 urtekin, imena bera juten dela degradatzen. Bera. Orduan, hainbeste mitologia dagoela egunen inguruan, ba, bueno, kontutan hartu behar da, pues ez dela hain egia, ez? Hau, apurtuko dara zarketa bat baldin badao, eta bar. Eta gainera, preskripzioa eta zela hor, zen mundu guztiak ez du zarketa ukiko, ez? Eta orduan, zenbat preskripzio, ez?
Bueno, orduan, bai, esan.
Ba. Bai,
ez, ba, hori aipatu duzu hori, eta gero, ba, lehengo harremanen inguruan berbetan gagoz, eta ez dakit gaur landuko dozun edo, lehengo alkarbizitzak, lehengoak aipatu dugu zen, ez, edo lehengo bikote hobeto, ez da?
Claro, esan barren hori, ez, fizkate, lehengo aldi horiek, lehengo harreman erotikoak azten dienean dezirak pizten, ez, nerabeak azten dila, ba, pentsatzen dute lehengo erakarpenak, lehengo dezirak, eta hori guztia, ja izango dela maite mintzea. Ez dakitelako ezberdintzen erakarpena, dezira, ezitazioa edo maitemuntzea. Eta lehenengo maitemuntzea etorriko dira geroseago, ez? Eta hori izango da, bala, zelan lazen dira, zelan sortu harreman bat, eta pentsatu behar dugu beti lehenengo aldiari ematen badiogu play esan nahi hori da, jazta, play, hasi da, eta jazta berriro hasiko. Galduko dugula pelikula asko, Pelikula bakoitzean play ematen diogu, eta pelikula bakoitza badauka bere hasiera. Eta harreman guztiak bere hasiera dokate. Eta orduan, ondo da jutea asmo askokin, baina bebai espektatiba gutxikin. Bestela, espektatibak betetzen ez direnean,
hori da.
Ba, frustratzen gara asko. Eta lehen esan duan moduan, zela esaten zaie nera behi batzuei ona izango dela, beste batzuei txarra izango dela, eta biak gezurra dira. Eta ona izango, eta txarra izango, baizik eta bakoitzak zelan sortzen duen bere harreman hori. Gero bebai, gainen behar dugu, lehenengo hasieretan jendea juten da ikustera zer gertatzen den. Eta oso jende gutxi etortzen da adibidez terapiara edo aholkularitzara jakiteko zelan hasi. Eta gu beti gomendatzen dugun, hasiera batzuk, gehien bat nera bezaroan, adibidez, aholkularitza zerbitzuak, askotan munizipalak dienak, edo eskoletan egoten dienak, ba, nera be, ba, bultzatzea, bere gurasoak, bere irakasleak, bere inguruan dazen pertsonak, ba, bultzatzea, jutera aholkularitza zerbitzu hauetara, bas bebai, euren bizitza erotiko eta emozional honetan, honen astapenetan, ba, eukitzeko ba, norbait ondoan bebai, ba, gidatzen, ba, eukialdituzten zalantzekin, ez? Eta, adibidez, azten bazara harreman batean, ba, urrengo urratzak, zelan hasiko gara elkar bizitzen. Askotan jendeak egiten ditu, olako aldaketak, asko pentsau barik, asmo honez beteta, espektatibez beteta,
bai.
Eta ez dituzte lantzen, ba, zer adortu behar dugu kontutan, adibidez, elkarrekin bizitzera juten garenean. Edo adibidez, pasatzen garenean, guraso ez izatetik, guraso izatera. Eri adibidez, beste urrengo programa baten, segurazki itzeingo sakonduko dugula honekin, ze gertatzen da aldaketa horietan, bi izatetik hiru izatera, edo bat izatetik bi izatera, edo lan aldaketa horiek ez, zelan izan. Eta ze gutxitan, etortzen da jendea adibidez terapiara edo akompainamendu bat egitera, pues jakiteko zelan egin aldaketa horiek. Ez, pixkat, muleta modua ba, erabiltzea prozesua hauek, ez, terapiak eta...
Bai, ze geuke buruan daukaguna da gauze bat horra aipatu dozuna, ba, lehengo harremanak, lehengo bikotea, eta horre, ba, bueno, geuke irudikatuta ditu kontu batzuk, eta gero, ba, zuk esan dozun, ez da, gertatu aldala, ba, dana alderantziz izatea.
Hori da. Eta behitu pizkate, pues, da urte berria hasi dela eta guztia, pues, bueno, jendeari pues, zan nahi diot, bara, urte berri hon, eta hasiera politez beteriko urtea izatea. Eta nahi duen ekarri gogora zelan ortegari gazetek esaten zuen maite mintzea zela, bueno, hasiera bat, maite mintzea dela harremanen hasiera hainbaten, eta berak esaten zuen, bueno, estado imbecilidad transitoria bat izateaz aparte, berak esaten zuen, lehenengo hasiera horiek direla atentzioaren zerbait. Hau da, maite muntzen garenean,
bai,
atentzioa murrizten dela eta atentzioa fokalizatzen dela gure, bueno, maitatzen un horretan, ez?
Bai.
Zordan, ba, bueno, gomendatuko nuke ba, urte hontan zehar, eta, bueno, ja, bizitzen zehar, azten ditugun proiektu guztietaz maite mintzea. Eta orduan, atentzioa fokalizatzea jakiteko zelan ematen ditugun urratzeiek. Asmo honez betetzea eta espektatiba gutxiz.
Hori da. Borja Muño, denpora alkarteko terapeutea, eskerrik asko gurean izatearen eta hurrengora arte ondo izan.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.